Sveiki, radijo klausytojai, sveiki ir žiūrovai, kurie įsijungėte tiesioginę vaizdo transliaciją išmaniojoje žinių radijo programėlėje arba YouTube platformoje. Su jumis sveikinuosi aš Darius Matas, laida Ekspertai pataria. Iniciatyvos Be Safe Lab komanda, kurią sudaro ir psichologai, lankosi muzikos festivaliuose, kur vykdo edukacinį veiklą. Čia suteikiama galimybė gauti patikimą informaciją apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo poveikį, jo keliamas rizikas, saugias linksmybės ir lytiškai plintančias ligas. Apie tokios iniciatyvos poreikį ir kągi būtent kalba lankytojai su psichologais ten atvykę, mes ir kalbėsime šiandien laidoje. Mano pašnekovai Galiu gyventi advokacijos vadovas, Be Safe Lab sumanytojas ir įgyvendintojas Lietuvoje Girvydas Doblys.
Sveiki. Labai diena.
Ir taip pat krizių veikimo centro psichologė Jolita Gurskytė Šleinė. Sveiki.
Sveiki.
Gal pradėkime pokalbį, ne pirmaus metus vyksta šį iniciatyvą, tačiau jį gal kiek kinta, auga, bet ar galite priminti ir mūsų klausytojams bei žiūrovams, kaip apskaitai jį gimė ir kaip jie atkeliavo į Lietuvą ir kaip jinai keičiasi laiku bėgant?
Taip, tai vakarų Europai tokios iniciatyvos jau daugelį metų vyksta ir festivaliuose dirba pačios įvairiausios komandos, kurios padeda lankytojams išvengti tam tikrų komplikacijų festivalio metu. Lietuvoje pirmą kartą pabandėm tokį, na, kaip ir pilotinį tyrimą, tai 3 metai atgal festivalyje JAGA kartu su Vilniaus priklausomybės ligų centro komanda. Iniciatyva pasiteisino ir praeitais metais jau susibūrė daugiau organizacijų. Ir kas yra labai džiugu, kad šitoje iniciatyvoje dalyvauja ir nevyriausybinės organizacijos, ir vyriausybinės, ir verslas. Tai ta komanda jau yra didelė. Šiais metais jau dirbo 6 organizacijos ir, na, kiekviena organizacija deleguoja savo žmonės, darbuotojus, savo žinias, įgūdžius ir patyrimus.
Kodėl muzikos būtent festivaliuose vyksta tokia iniciatyva? Kodėl būtent ten jos reikia?
Na, todėl, kad muzikos festivaliuose turim pripažinti, to psichoaktyvių medžiagų vartojimo yra. Ir tada mūsų sprendimas yra tiesiog daryti viską, kad būtų išvengta sveikatos tam tikrų problemų. Tai mes galim užsimerkti ir nematyti to, bet mūsų požiūris yra, na, kitoks. Mes tiesiog vykstame tuos festivalius ir dirbam su žmonėmis, padedami jiems išvengti pačių įvairiausių situacijų. Nepageidautinų.
Tai kaipgi tai atrodo? Tarkim, atvyksta žmogus prie palapinės ir sako, tai kągi čia veikiat?
Tai aš gal šiek tiek pridėsiu, kad mes turim ir info palapinę, kurioje galima pasitikrinti alkotesteriais blaivumą. Ir tai yra ir vienas dalykas labai praktinė priemonė, kitas dalykas yra labai edukacinė priemonė, nes žmonės, daug žmonių tiesiog nežino to blaivumo kitimo arba neblaivumo kitimo visokiausių dinamikų. Tai yra labai gera edukacinė priemonė, taip pat toj info palapinėje žmonės gali pasitikrinti greituoju živ testu, kas Lietuvoje irgi nėra dar labai įprastas dalykas. Va, ir turim labai daug informacijos, įvairiausių informacinių lankstinukų, kurios yra tikrai labai patraukliai pagamintos ir labai gerai žmonės ima skaito ir vyksta labai daug diskusijų. O apie psichelpo palapinę, tai gal jau Jolita.
Taip, tai šalia informacinės palapinės visada turbūt toliau šiek tiek yra psichologinės pagalbos palapinė, kadangi daug užsienio taip pat lankytojų atvažiuoja į muzikos festivalius ir Lietuvoje, tai mes ją vadinam psichelpo arba safe space'u. Tai yra ta vieta, kur jau teikiam pagalbą žmonėm, kurie jau yra pavartoję ir jie patiria arba tuos vadinamus tokius bad tripus. Tai yra kažkokius tai dėl perdozavimo, dėl sumaišymo ar tiesiog dėl kažkokių tai kitų aplinkybių blogą patirtį turinti žmonės ir jie tiesiog nori nusiraminti, kad jis pasirūpintų, tai ateina jau į tą palapinę, jau pavartoja ir ten gauna pagalbą profesionalę.
Tikrai tikiu, yra nemažai žmonių, kurie išgirdė apie šią iniciatyvą, galvoja, na, kad tai yra pakankamai, galbūt netgi blogas pavyzdys. Kalbėjimas apie psichoaktyvias medžiagas gali paskatinti kitus jas pamėginti.
Aišku, klausimas apie tai, kaip mes kalbam apie tas medžiagas, ir čia yra svarbiausia. Mes suteikiam objektyvę informaciją, tai ta informacija, kuri žmonėm yra svarbi apie saugumą. Ir aišku, visada šnekam su žmonėm, su jaunai žmonėm, kaip su suaugusiai žmonėm apie tai, apie jų motyvus ir panašiai. Ir dažniausiai, ką mes gaunam, tai gaunam tokią galiausiai nuostabą iš jaunimo, kad oho, dabar pirmą kartą su suaugusiu žmogum, su profesionalu aš pasikalbėjau apie tai nuo širdžiai. Ir nu, ko gero supratau, ką man daryti.
Nu, reikia pasakyti, kad mūsų iniciatyvos principinė nuostata yra, kad bet koks psichoaktyvių medžiagų vartojimas yra rizikingas. Ir mes tikrai neskatinam vartojimo. Mes tiesiog jau esam toje stadijoje, kai žmogus apsisprendęs vartoti. Ir jeigu jam yra tam tikros komplikacijos, mes čia tada šiuo atveju ateinam į pagalbą. O toj pačioje infopalupinėje mes turim labai daug diskusijų su žmonėmis apie tas visas medžiagas ir apie jų vartojimą, apie įvairias patirtis ir taip toliau. Tai reikia pasakyti, kad yra žmonių festivaliuose, kurie turi labai fragmentinį žinojimą apie tas medžiagas, apie vartojimą, apie poveikius. Na ir vyksta diskusijos. Mes siekiam suteikti tiek įmanoma daugiau objektyvios informacijos. Ir galbūt mes žmonės paskatinam ir nevartoti. Nes apie pavojus irgi šnekam.
Ir be to nekalbėjimas apie dalykus nuskatina, mes girdim, kaip jaunimas prisikuria visokių mitų. Ir tie mitai yra labai žalingi ir netgi pavojingi gyvybė jiems. Tai nekalbėjimas tik tais leistų jiems dar daugiau kurti tų mitų ir nepasitikrinti su profesionalais. Bet...
Iš ties, mačiau dalinantį įvairias skrautes, kuriuose tie mitai bandomi paneigti. Tačiau kokia ta informacija, kurią atsineša na, jaunimas dažniausiai muzikos festivaliuose lankosi, ar labai daug tų mitų yra įsikeroja?
Mitų išsikeroja, nu toks tradicinis, ką mes sakom, kad jauni žmonės bijodami tų bad trip ar blogų patirčių, jie dažniausiai sako, gerai, turiu tokią narkotinę medžiagą ir jeigu man pasidarys blogai, aš tiesiog sanakso išgersiu ant viršaus, kas yra nu, tikrai baisu, jeigu yra stimuliuojanti viena medžiaga, kita yra medžiaga slopinanti, tai tada patirtis yra tikrai dar blogesnės ir pavojingos netgi nu, organizmui ir širčiai ir gyvybei. Taip pat mitai apie tai, kad jie gydosi patys depresiją ar panašiai apie, nu, su psichoaktyvio medžiagom, tai jie gajus pakankamai.
Ir dar vieną pastebėjom tokią tendenciją, kad mūsų tose palapinėse žmonės pradeda atvirai kalbėtis ir atsiveria. Ir matyt, pagrindinė priežastis yra tai, kad mes nemoralizuojam, mes nesmerkiam, mes neteisiam, mes tiesiog išklausom. Ir pastebim tendenciją, kad jaunimas bijo apie tai kalbėti su savo gydytojais, su medikais. Tai ir matom didžiulę problemą. Girdėjom ir ne vieną konkretų atvejį, kai, pavyzdžiui, psichologai nepriima tokių pacientų, kurie ten vartoja kokias nors psichoaktyvias medžiagas. Tai mūsų manimų tai yra labai blogai. Tai jeigu žmogus turi sveikatos tam tikrų problemų, jeigu jis ateina į polikliniką ir ieško pagalbos konsultacijos, tai nu, jį reikia išklausyti. Tai va tą tendenciją pastebim ir jį kelia tikrai labai daug nerimo.
Iš tikrųjų, įprasta manyti, kad jeigu žmogus na, pavartoja kažkokių psichoaktyvių medžiagų, pasijuto blogai, jam reikia mediko pagalbos ir tai dažniausiai na, kažkokie fiziniai veiksmai, kurie yra atliekami. Čiagi psichologai dirba. Kodėl psichologų prireikia?
Aišku, medicininė pagalba šalia ir specialistai yra svarbus dėl to, kad kartais medžiagų sumaišymas ar perdozavimas gali kelti pavojų gyvybei. Bet iš kitos pusės dar yra blogos patirtis, kurios yra psichologinio pobūdžio. Tai yra žmonės, kai jie pavartoja ir jie pavartoja ir dažniausiai tas efektas gali trukti 6-12 valandų, jie patiria siaubus, baisus ir jam reikia išbūti tas 6 ar 12 valandų tuose siaubuose, ką jisai patiria. Tai gali būti nuo nuovargio, nuo tiesiog blogos nuotaikos, nuo tiesiog nesaugumo jausmo aplink. Ir čia pagrindinis vaistas ir yra iš tikrųjų pokalbis, kalbėjimasis apie tai, ką aš dabar patiriu, ir galėjimas atvirai apie tai kalbėti, ir to, kuris klauso, galėjimas ištverti tą pokalbį ir išbūti jame ir palaikyti ir sakyti, ne, tu saugus, viskas čia gerai, tai yra tiesiog medžiagos poveikis dabar.
Dar labai svarbu būtų pasakyti, kad festivaliuose yra labai daug žmonių, tai ne vienas tūkstantis. Yra labai daug geros muzikos, šviesos, garsas ir didžioji dalis žmonių, kurie surinka festivalius, aišku, jiems viskas yra gerai ir linksma, ir žmonės patenkinti, laimingi, besišypsantis ir tas bendras vaizdas tikrai labai geras. Nu, bet kaip sakė vienas kolega, na, ne visi žmonės, kurie atvyksta į festivalį, yra laimingi. Tai vat, su tą dalim mes tikriausiai ir susidūrėm. Ir vėlgi, ta edukacijos trūkumas yra, žmonės galvoja, kad jeigu jam yra kokia tai depresija arba išsiskyrė su draugu, su drauge, atvažiuos į festivalį, pavartos kokią nors psichoaktyvę medžiagą ir susitvarkys. Tai yra visiškas mitas. Ir mums tenka vat, su tai žmonėm padirbėti, kuriem nu, mažiau pasisekė tuo metu gyvenime.
Štai prieš tai ponas Girdas paminėjo, kad žmonės festivaliuose na, yra drąsesni ir atviresni. Ar iš tikrųjų su psichologais taip yra bijoma kalbėti na, atvirai, o štai tokiame muzikos festivalio, nežinau, siautuly kažkaip žmonės atsipalaiduoja?
Iš dalies ir taip ir ne. Ko gero festivalyje, kai psichologai yra apsirengę Bisaif Labo marškinėliais, nesėdi rimtai savo kabinete ir nesprendžia kažkokių problemų, jie yra labai arti. Labai arti ir labai savi. Ir jie yra žmogiški ir tai leidžia prakalbėti ir kalbėtis. Tikriausiai, jo, tai ir mūsų pačių pasiruošimas ir nusprendimas būti šalia tų žmonių ir tiesiog kalbėtis ne kaip profesionalui, bet daugiau kaip tam, kuriam rūpi žmogui. Nu, tai irgi sukuria tokį artumo jausmą. Bet aš skatinčiau kalbėti žmonės, net jeigu ir jie nori kalbėti apie savo patirtis arba galvojimą reikia, tai nereikia daryti eiti pas psichologus ir jų kabinetus ir nebijoti kalbėtis. Aš tikiuosi, ta patirtis bus gera.
Dar labai reikėtų pabrėžti, kad yra žmonių, kurie turi tų baimių ir buvo ne vienas atvejis, kai ateina draugai ir sako, va ten mūsų draugui reikia pagalbos. Tai sakom, tai gerai, einam, atveskit arba einam mes patys ir dažnai klausiu, o tai jam nieko nebus. Tai va čia vėlgi, tas yra na, nežinojimas, kad mes ateisim į pagalbą. Mes nesmerksim, mes nemoralizuosim, mes neteisim, bet tų įstikinimų, kad čia bus baudžiama iš karto, nu, pas mus įstatymas šiuo metu vartojimo ir turėjimo savo reikmėm klausimais yra baudžiamasis, tai irgi žmonės spaudžia būti labiau pogrindyje, o ne ieškoti pagalbos.
Apie tai, kaip tik ir mūsų vienas klausytojo klausimas yra atsiųstas, aš ir perskaitysiu, rašo mums Andrius, kaip sprendžiant nelegalių medžiagų vartojimą, tai yra kaip žmonės pasitikė, kad neįduosit policiją ir neišgriausit jų gyvenimo.
Tai mes neturim tokios funkcijos įduoti policijai, policija dirba savo darbą ir, sakyčiau, abiejų festivalių metu ir kiek buvo visokiausių reikalų ir su policija, tai policija dirbo labai profesionaliai. Labai kompetentingai, jie dirba savo darbą, mes dirbam savo darbą. Mes neturim prievolės informuoti policijos apie tai, kad yra žmogus pavartojęs.
Nes, jeigu gero, irgi yra viena priežasčių, kai, pavyzdžiui, žmonės na, su savo šeimos gydytojais arba psichologais nekalba apie tai ne festivalio aplinkoje.
Taip, tai yra baimė, tai yra gaji baimė, bet vis dėlto ir medikai, ir psichologai, jie neprivalo pranešti apie vartojimą. Žinoma, tai platinamas yra visai kita tema.
Taip, čia raudonas linijos yra.
Taip, tą svarbu paminėti ko gero, bet apie save rūpintis ir apie savo sveikatą rūpintis reikia ir reikia atviram būti tikriausiai su specialistais, kai yra klausimų.
Kas vyksta po to? Žmogus atvyksta jūsų palapinę festivalio metu, jaučiasi blogai, galbūt jam reikia psichologinės pagalbos. Įvyksta konsultacija, žmogus nusiramina, baigiasi festivalį, žmogus išvyksta namo. Bet tikėtina, kad tai buvo tokia na, pirmoji skubioji pagalba, tačiau žmogui reikia ir toliau padėti. Ar tada kažkas juo pasirūpins, ar nutrūksta tas ryšys?
Ko gero mes, jeigu jau žmogus nori, mes aišku neverčiam ir nesakom, kad čia dabar reikia kažkur eiti ir gydytis ar kažką daryti, bet jeigu yra pokalbis apie tai, jeigu yra kažkokie iškilę dalykai, ką žmogus nori toliau aptarti, mes vis dėlto nukreipiam pas savo kolegas, mes papasakojam, kur gauti galbūt nemokamą pagalbą pirminę, kuri dažniausiai yra prieinama kiekvienam mieste.
Kaip patys festivaliai, jų organizatoriai reaguoja, ar jūs kvietė jie patys, ar jūs patys pas juos prašėtės?
Kviečia. Tai gal sakyčiau, abipusis yra veikimas, kadangi jau praeitais metais jau buvom labiau organizuoti, tai ta informacija sklinda ir šįmet mus pasikvietė 3 festivaliai, norėjo daugiau, bet mes tiesiog, nu, pajėgumai yra riboti, nes vienam festivalį dirba apie 30 žmonių mūsų šitoje komandoje ir kadangi ir ta psichologinė palapinė dirba 24 valandas per parą, tai darbo yra, žmonių resursų irgi reikia labai daug. Tai jo, festivalių organizatoriai suvokia šitą svarbą ir aš manau, kad tai yra labai gerai, kad festivalių organizatoriai vėlgi neslėpia to dramblio kambaryje, o pripažįsta situaciją, kad yra žmonių, kurie vartoja tas psichoaktyvias medžiagas ir mūsų reikalas ir festivalio organizatorių ir mūsų Bisef Labo reikalas yra tiem žmonėms suteikti visą įmanomą ir jiem reikalingą pagalbą.
Na, o lankytojai, ar buvo daugiau tokių, kurie pirmą kartą apie jūs išgirdo, kokios buvo jų reakcijos?
Dažnai vis dėlto jauni žmonės važinėja ne tik į Lietuvos festivalius, jie važinėja ir į užsienio festivalius, tos didžiausius, kuriuos mes žinom, ir ten jie tikrai mato ir girdė apie šitą veiklą ir jie žino, kad kažkur vyksta, tik Lietuvoje ne, dažniausiai jie ateina ir nustemba ir jie sako, o nežinau, kad Lietuvoje tai yra, tai toks teigiamas ir tada dar šalia aplinkų draugų, kurie nebuvo girdėję ir pasipasako, kažkaip net patys žmonės šalia tos palapinės būriuojasi ir šnekasi apie tai.
O iš užsieniečių reakcijas labai įdomios, kadangi festivaliuose Jaga ir Supynėse tikrai daug užsieniečių yra, tai jų reakcija pamačius tą Bisef Labą, visą tą iniciatyvą, tokia kaip su artimu žmogum susitikė, ta prasme, jiem tai yra įprastas dalykas. Tai ir dar norėčiau pažymėti, kad va, dėl mūsų ta palapinė iniciatyva jau kokia, kaip ir sveikatos tokia iniciatyva, nes yra kompleksiniai dalykai. Tai reikia pažymėti, kad užsieniečiai pamatė, kad yra galimybė pastikrinti alkotesterį, pastikrinti živ. Jie iš karto stoja eilę ir, ta prasme, jiem tai nėra kokia tai naujiena. Lietuvius reikia šnekinti, siūlyti, nes vat, klausimas yra, kodėl aš dabar turiu festivalio metu tikrinti živą. Užsieniečiam tokia klausimai nekyla, nes jų mentalitetas yra, kad sveikata rūpintis reikia čia ir dabar ir visą laiką. Tai mums dar vat, turim darbo vat, kažkaip tą žinią skleisti, kad sveikata yra svarbi čia ir dabar visada.
Tačiau ar galima festivalio metu, na tarkim, tikrinantis tiek dėl lytiškai plintančių ligų arba konsultuojantis, užtikrinti tokią na, pakankamą atmosferą, kad tas žmogus na, jausis saugus, nes festivalio galbūt tik tai pradžia, o žmogus, tarkim, sužinos, kad serga šiek.
Tai mes turim komandą, kaip jau minėjau, tai yra psichologai, socialiniai darbuotojai, slaugytojai, tai yra skubios pagalbos gydytojai, toksikologai, socialiniai darbuotojai, tai tikrai, jeigu jau atsitiktų toks atvejis, kad būtų toks atvejis ar ne, tikrai profesionalią pagalbą tikrai suteiktume.
Ar tiek specialistų paruošti taip pat yra tam tikras iššūkis, nes tikėtina, kad jeigu na, žmogus yra geras medicinos ekspertas, daktaras ar ne, arba psichologas, jis nebūtinai išmano ir visą štai šį muzikinių festivalių pasaulį, ne visai išmano galbūt ir psichoaktyvių medžiagų pasaulį.
Tikrai surinkti komandą iššūkis ir kalbėtis apie tą, vis dėlto tai yra jautri tema ir moraliai jautri tema. Ir surinkti komandą, kuri būtų ir patys kažkada galbūt arba vis dar dabar suprantantis tą festivalių kultūrą ir norintis ten būti ir besijaučiantis gerai, tai ir būti gerai specialistais, tai pakankamai sunku, bet mums pavyko. Iš tikrųjų, mes turėjom patys, per tuos visus festivalius turėjom tokio daug motivacijos ir daug džiaugsmo, kad kokia stipri komanda visų mūsų. Ir kokie mes vieningi.
Jo, mes turėjom mokymus labai profesionalius, turėjom lektorius ekspertus iš Vokietijos ir iš Vengrijos, tai tie mokymai labai padėjo. Ir aš manau, kad mums labai padėjo kalbėjimasis, diskutavimas tarpusavyje ir susitarimas dėl tam tikrų principinių nuostatų. Tai jau kaip minėjo, principinė nuostata, kad visa mūsų komanda laikosi principinės nuostatos, kad psichoaktyvių medžiagų vartojimas yra rizikingas, gali būti rizikingas. Ir kita nuostata, kad mes festivalio metu dirbdami su žmonėmis, mes jų nemoralizuojam ir tiesiog neteisėm jų. Mes tiesiog šnekamės atvirai ir ką mes ir kiek galim padėti, mes padedam.
Ir gerbėm jų nuomonę.
Taip.
Ir jų matymą.
Mes kalbėjome daug apie psichologų konsultacijas ir kaip lietuviai kartais vengia arba bijo pasakoti kažkokių dalykų, arba apskritai kreiptis į psichologą visų pirma. Kokį jūs galite duoti patarimą mūsų klausytojam, kaip, kaip išdrįsti arba kaip nueiti ir pasipasakoti atvirai?
Tikriausiai susirasti tiesiog
Savo psichologą,
paguglinti, paskaityti straipsnių, pažiūrėti, ką šneka viešojo erdvėje tas psichologas, galų gale kaip jis atrodo, kartais ir tai svarbu tikriausiai žmonėm. Tikrai svarbu, kiek aš susiduriu. Tai tiesiog atrasti tą žmogų, kuris kalba įdomiom temom, žmogui primtinom temom ir pasisako kažkaip primtinai.
Ir dar pridėčiau, Jolita dirba krizių įveikimo centre, kuris yra labai rimtas partneris. Partneriai yra labai geri ir Demetra, ir UAB Alkotesteris, narkotikų, tabako, alkoholio kontrolės departamentas čia irgi mus labai globoja ir labai rimtai padeda. Tai sveikatos ministerijos apsinuodijimų biuras irgi. Tai aš sakyčiau, kad ir po festivalio, man atrodo, krizių veikimo centre padaugėjo ir žmonių, kurie ieško pagalbos. Tai aš to norėčiau pasakyti, kad žmogus turi ieškoti savo psichologo. Tiesiog tai nėra taip paprasta. Ne pas visus psichologus iš tikrųjų gali rasti tą tikrąją pagalbą. Ir aš labai džiaugiuosi, kad po šios vasaros Lietuvoje atsirado 7-9 psichologai, kurie būtent praėjo tą praktinį lauką. Ir aš manau, kad jų kompetencija dar labiau padidėjo ir tai yra tikrai labai džiugu.
O kas laukia ateityje? Ar jau turite planų, gal kažkaip augs ši iniciatyva, plėsis su paslaugų spektras?
Tikrai ne, neturim jokių planavimų, nes dar turim rugsėjo 7-8 darbo Loftes Feste Vilniuje čia. Tai o rugsėjo pabaigoje padarysim aptarimą rimtą visų festivalių, visų patirčių ir tada pradėsim planuot kitų metų darbus.
Kągi, tai dėkoju Jums už pokalbį, o klausytojams ir žiūrovams priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė, dalyvavo Galiu gyventi advokacijos vadovas bei Safe Lab sumanytojas ir įgyvendintojas Lietuvoje Girvydas Doblys. Ačiū Jums labai už pokalbį.
Ačiū Jums.
Ir krizių veikimo centro psichologė Jolita Gurskytė Šleinė. Ačiū Jums.
Ačiū.
Dėkoju Jums, gerbiami klausytojai, aš Darius Matas su Jumis atsisveikinu iki greito ir trumpai priminsiu, kad laidų įrašų taip pat galite ieškoti ir Žinių radijo archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki.